ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่สองแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านไปนะครับตอนบ่ายผมก็ได้พูดถึงหลักในการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นก็คือเป็นทางที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเป็นทางเอกเป็นทางเดียวนะซึ่งถ้าพูดกันแบบง่ายๆหน่อยก็คือให้มีสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอนั่นเองมีความรู้ตัวเองอยู่เสมอรู้ตัวนะเราจะดีจะไม่ดีจะสุขจะทุกข์ก็ให้รู้ตัวรู้ตัวโดยเฉพาะมีปัญญารู้จักว่าสุขนั่นมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารู้จักดีรู้จักไม่ดีรู้จักความคิดต่างๆมันเกิดขึ้นคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างอย่าลืมตัวอย่าหลงยึดเอาความคิดหรือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นเราเป็นของเรานะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วมีแต่รูปกับนามมันประชุมกันทีนี้ถ้าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญามันก็จะไปรวบเอารูปนามนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นความทุกข์ของเราอะไรก็ว่าไปอันนั้นเรียกว่าหลงลืมไปนะท่านจึงให้เราคอยมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็คอยเฝ้าดูสภาวะต่างๆเห็นกายเป็นเพียงสักแต่ว่ากายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตเห็นธรรมเป็นธรรมอันนี้เป็นเบื้องต้นนะเห็นดีเป็นดีไม่ใช่ดีเป็นเราไม่ใช่ดีของเราเห็นไม่ดีเป็นไม่ดีไม่ใช่เราไม่ดีไม่ใช่ความไม่ดีของเราเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถึงแม้ว่าความไม่ดีจะเกิดขึ้นถึงแม้เราไม่ดีแต่ไม่หลงลืมไม่หลงลืมตัวนะรู้จักว่าอ๋อไม่ดีมันเป็นแค่ความคิดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปมีความรู้มีปัญญาอย่างนี้ก็ยังดีกว่าคนดีแต่ว่าไม่มีความรู้นะคนดีก็ยังไปยึดว่านี่เป็นเราดีเป็นความดีของเราความเข้าใจผิดก็ยังอยู่อย่างนี้นะอันนี้คนไม่ดีแต่รู้ว่าตัวเองไม่ดีนี่ก็ยังดีกว่าคนดีแต่ไม่รู้ว่าตัวเองดีเนี่ยอย่างนี้นะฉะนั้นความรู้ตัวนี่มีความสำคัญมากรู้ตัวมีสองตัวมีตัวกายกับตัวจิตนะการมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติตรงนี้จะช่วยให้ไม่ลืมตัวไม่ลืมเอาสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนะไอ้ตัวนี้เราก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ที่จริงมันไม่มีตัวเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะพอมีจิตประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะมันก็ไม่ลืมตัวไม่หลงเอาสุขไม่หลงเอาทุกข์ไม่หลงเอาความคิดเป็นเราเป็นของเราดีก็จะได้รู้จักดีว่าดีเป็นความคิดหรือว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเกิดแล้วก็ดับไปไม่ดีก็จะได้รู้จักว่าไม่ดีก็เป็นสภาวะอันหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปนะฉะนั้นการปฏิบัตินี้จะดีหรือไม่ดีก็ได้ขอให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างนี้ในการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งการปฏิบัติอยู่กับตนเองแล้วก็สังเกตตนเองบ่อยๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ง่วงนอนเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เหงาเดี๋ยวก็เศร้าอย่างเนี้ยการมีสติอยู่อย่างนี้ต่อไปเราก็จะยอมรับตัวเองได้อยู่กับตนเองได้นะเพราะเรานี่มันไม่มีมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งคิดดีทั้งคิดไม่ดีปนกันมันเป็นอย่างนี้แหละพอเราฝึกบ่อยๆเบื่อเราก็อยู่ได้ง่วงนอนก็อยู่ได้ง งุดหงิดรำคาญก็อยู่ได้ก็ดูตัวเองไปมองดูมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเป็นผู้เป็นคนก็ย่อมมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีหงุดหงิดบ้างมีรำคาญบ้างมีเหงาบ้างมีเบื่อบ้างเป็นคนไม่ใช่ต้นไม้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะก็เข้าใจพอเข้าใจตนเองอยู่กับตนเองได้ยอมรับตนเองได้ต่อไปไปอยู่กับคนอื่นมันก็อยู่ได้นะตอนนี้พวกเรายังอยู่กับตนเองไม่ค่อยได้ยังรักตัวเองก็มียังเกลียดตัวเองก็มีอย่างนี้นะรักตัวเองเป็นไหมก็รักเป็นอยู่เกลียดตนเองก็เป็นอยู่อย่างนี้นะนะพวกเรายังอยู่กับตนเองไม่เป็นยังไม่ยอมรับตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นยังรักตัวเองก็มีถ้าตัวเองดีก็รักตัวเองไม่รู้จักดีเอาดีมาเป็นตัวเองแล้วนะพอตัวเองไม่ดีเข้าง่วงนอนหรือทำอะไรไม่ถูกต้องเข้าก็เกลียดตัวเองเอาความไม่ดีนั้นเป็นตัวเองแล้วก็เกลียดตัวเองเบื่อตัวเองเป็นไหมเบื่อตัวเองก็เป็นเหมือนกันหงุดหงิดตัวเองก็เป็นรำคาญตัวเองก็เป็นนะมันเป็นอย่างนี้ขนาดตัวเองยังเป็นอย่างนี้เลยพอไปอยู่กับคนอื่นเป็นไงก็รักคนอื่นก็มีเกลียดคนอื่นก็มีเบื่อคนอื่นก็มีหงุดหงิดรำคาญคนอื่นก็มีพอไปอยู่กับโลกก็เหมือนเดิมคือรักโลกก็มีเกลียดโลกก็มีเบื่อโลกก็มีหงุดหงิดรำคาญโลกก็มีมันเป็นอย่างนี้นี่มันเริ่มต้นจากการไม่รู้จักตัวเองพอไม่รู้จักตัวเองมันก็ไม่รู้จักคนอื่นแล้วก็ไม่รู้จักโลกแต่ถ้าเรามาปฏิบัติรู้จักตัวเองพอรู้จักตัวเองก็รู้จักคนอื่นก็รู้จักโลกรู้แจ้งโลกได้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการปฏิบัติที่พูดให้ฟังเมื่อตอนกลางวันแต่ช่วงเย็นก็พูดในแบบย่อๆด้วยภาษาง่ายกว่าเดิมสักหน่อยหนึ่งเพราะตอนกลางวันพูดในหลักวิชาหน่อยบางท่านฟังอาจจะงงไปเลยก็ได้นะแต่ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากก็คือให้มีสติดูตัวเองอยู่กับตนเองดูอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและในใจนี้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันสงสัยเราก็รู้ความสงสัยมันเกิดขึ้นมองดูอย่าลืมอย่าหลงอย่าหลงเอาความสงสัยเป็นเราเป็นของเรานะมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ความคิดมันเกิดขึ้นอย่าหลงลืมอย่าไปเอาความคิดเป็นเราเป็นของเราอย่าไปรักอย่าไปชังมันถ้ามันหลงไปแล้วก็ให้รู้นะมันหลงไปรักไปชังไปเอามาเป็นเราเป็นของเราอันนี้เรียกว่าหลงไปหลงไปก็ให้รู้แล้วก็เอาใหม่มีสติใหม่แล้วก็ดูใหม่อย่างนี้นะครับอันนี้จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมก็คือการดูตัวเองอยู่กับตัวเองได้อยู่กับตนเองเป็นไม่หลงลืมตัวไม่หลงลืมไม่เอากายไม่เอาใจนี่เป็นตัวเป็นตนกายก็เป็นกายเวทนาความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกจิตก็เป็นจิตธรรมก็เป็นธรรมดูสังเกตไปบ่อยๆนะก็จะเข้าใจภาพรวมของตัวเองนี้นะภาพรวมของตัวเองนี้ก็คือสิ่งเหล่านี้แหละนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดเป็นครั้งๆเกิดก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้แหละคือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะฮะอันนี้เมื่อตอนกลางวันก็ได้พูดให้ฟังนะช่วงเย็นนี้ก็จะได้พูดเรื่องล่างๆลงมาหน่อยนะการที่เราจะปฏิบัติโดยการมีสติแล้วเฝ้าดูตัวเองได้ดีแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าไปในธรรมะยิ่งๆขึ้นไปเจริญไปในกุศลคือการมีคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อลดกิเลสเนี่ยก็จะต้องมีคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นฐานรองรับอยู่จึงจะปฏิบัติได้ดีนะถ้าเราคอยเฝ้าดูตัวเองแต่ว่าคุณธรรมพื้นฐานมันไม่ดีก็จะไม่เจริญก้าวหน้านะ ในช่วงเย็นนี้ก็จะพูดคุณธรรมพื้นฐานให้ฟังนะท่านไหนที่คุณธรรมพื้นฐานดีแล้วก็ฝึกสติให้มากๆเข้าก็จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆส่วนท่านไหนที่พื้นฐานยังไม่ค่อยดีก็ไปปรับพื้นฐานให้มันดีไปปรับปรุงไปแก้ไขส่วนไหนที่ดีแล้วก็ดีแล้วแหละส่วนไหนที่ยังไม่ดียังขาดตกบกพร่องอยู่บ้างอันนี้ก็ให้ไปเพิ่มเสริมเข้าไปพื้นฐานก็จะดีพอพื้นฐานดีการปฏิบัติก็จะได้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆและเป็นไปเพื่อละกิเลสได้นะธรรมะที่เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้ถ้าย่อๆก็มีอยู่2ประการด้วยกันนะมี2ประการเท่านั้นเองประการที่1คือศีลที่บริสุทธิ์ดีประการที่2คือความเห็นที่ตรงมี2ประการที่ต้องปรับนะท่านไหนดีแล้วก็ดีแล้วก็ฝึกตัวเองไปได้เลยมีสติดูตัวเองฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาไปเลยแต่ว่าบางท่านอาจจะพื้นฐานยังไม่ดีฉะนั้นถ้าพื้นฐานยังไม่ดีนี่ปฏิบัติทำเท่าไหร่มันก็ไม่ก้าวหน้าปฏิบัติไปปฏิบัติมาบางทีเพี้ยนกว่าเดิมก็มีเพราะว่าศีลมันไม่ดีความเห็นมันไม่ตรงนะฉะนั้นต้องมาชำระศีลของตนให้ดีซะก่อนแล้วก็มาปรับความเห็นหมุนความเห็นของตัวเองให้มันตรงให้มันถูกต้องตามธรรมะซะก่อนอันนี้ธรรมะสองประการนี้จึงเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายถ้าต้องการก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในกุศลเนี่ยกุศลทำแล้วก็เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปต้องมีธรรมะพื้นฐานอยู่สองประการพวกเราโดยทั่วไปนี้ก็ทำกุศลกันเยอะทำบุญกันมากแต่ว่าบุญกุศลไม่ค่อยเจริญก็คือทำบุญก็ทำอยู่ทำเยอะด้วยบางทีแต่ว่ากิเลสก็ยังเหมือนเดิมก็มีนะบางคนกิเลสหนักกว่าเดิมก็มีนะบางคนเข้าวัดบ่อยแต่งมงายหนักกว่าเดิมก็มีอย่างนี้ของขลังเยอะเพราะไปเอามาจากวัดตัวเนี่ยอย่างนี้ก็มีที่บ้านไม่ค่อยมีของขลังเข้าไปวัดแทนที่จะหมดของขลังเพราะว่ามีของขลังอยู่สองสามอันที่บ้านเนี่ยเข้าไปวัดแทนที่ของขลังจะหมดก็ไปวัดแล้วก็ได้ของขลังมาเพิ่มเต็มบ้านเลยอันนี้มันหนักกว่าเดิมทำไมมันหนักกว่าเดิมอย่างนั้นแทนที่จะเจริญก้าวหน้าในกุศลเป็นไปทางสติปัญญาทำไมมันกลับข้างอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพื้นฐานมันไม่ดีพอพื้นฐานไม่ดีไปทำอะไรบางทีมันก็เพี้ยนไปเลยก็มีนะฮะฉะนั้นช่วงเย็นวันนี้จะพูดธรรมะอันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายให้ฟังท่านทั้งหลายมีแล้วก็จะได้ทำกุศลให้ยิ่งขึ้นไปได้นะก็จะได้เป็นไปเพื่อละกิเลสทำอะไรก็จะได้ถูกต้องขึ้นนะธรรมะอันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่สองประการอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีอันที่สองคือความเห็นที่ตรงนะศีลที่บริสุทธิ์ดีนี้เราก็คงทราบกันอยู่แล้วอย่างน้อยพื้นฐานพวกเราก็ต้องมีศีล5ต้องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยของมึนเมาต่างๆอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานคงทราบดีอยู่แล้วแต่บางท่านก็ยังงดไม่ได้นะตอนนี้ไม่ทำก็จริงอยู่แต่ว่ายังงดไม่ได้ยังมีโอกาสทำอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็ต้องไปปรับความเห็นปรับอะไรต่างๆให้มันดีจนกระทั่งเห็นโทษของการขาดศีลนะการขาดศีลนั้นมันไม่ดีนะต้องเห็นโทษของมันเห็นโทษและเป็นคนที่งดเว้นจากการผิดศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นจนกระทั่งงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมาต่างๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เบื้องต้นก็ศีล5ถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มเติมข้อขึ้นมาให้งดเว้นจากทุจริตทั้ง10อันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการที่จะฝึกตัวเองให้ยิ่งขึ้นนะศีล5นี้เป็นขั้นพื้นฐานเป็นตัววัดความเป็นคนเท่านั้นเองนะถ้าอยากจะรู้ว่า เป็นคนอยู่ไหมก็ดูศีล5ดูศีล5นะถ้าศีล5ยังมีอยู่ยังรักศีล5อยู่ยังงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ถึงจะยังไงก็ไม่ฆ่ายังงดเว้นจากการพูดโกหกถึงยังไงก็ไม่โกหกยังงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยใครจะมาชวนอะไรยังไงก็งดได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนอยู่พวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้เป็นคนอยู่มั้ยเนี่ยไม่ใช่เป็นคนอยู่3วันนะพอกลับไปบ้านเอาแหละใครมาชวนก็เอาเรื่อยเลยดีไม่ดีไปชวนเขาอีกอันนั้นมันไม่เป็นคนแล้วแต่3วันนี้แน่นอนแหละเป็นคนเนี่ยเรางดเลยงดโกหกก็งดเว้นได้ฉะนั้นต้องไปฝึกหัดงดเว้นให้ได้ศีล5นี้ต้องทำให้ได้ตลอดชีวิตถ้าหลงลืมขาดสติแล้วพลาดไปบ้างก็ต้องตั้งใจเอาใหม่ตั้งใจเอาใหม่แล้วก็สมาทานให้งดเว้นให้ได้นะการจะงดเว้นได้การจะงดเว้นได้ก็ต้องดูตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดเหตุการณ์เว้นจากการฆ่าสัตว์ได้ไหมตอนนี้ทุกท่านก็ไม่ได้ฆ่าสักคนหรอกก็ดีแล้วแหละนะเป็นคนแล้วแหละตอนนี้แต่ตอนมีเหตุการณ์งดได้ไหมบางคนแค่ยุงมากัดก็ตบมันแล้วหงายท้องเป็นแถวแล้วยุงเลยนะบางทีมันไม่ได้จะมาดูดเลือดสักหน่อยมาขอเกาะหน่อยนึงอ่ะมันนึกว่าเป็นต้นไม้มาขอเกาะหน่อยที่ไหนได้ตบมันหัวทิ่มไปแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นก็ต้องงดเว้นให้ได้จะเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงก็ต้องงดเว้นอย่าไปฆ่ามันนะงดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นการพูดโกหกนี่อันนี้ก็ต้องระวังเพราะยุคนี้เป็นยุคสื่อสารยุคข้อมูลพอยุคสื่อสารมันก็เพ้อเจ้อกันเยอะโกหกกันได้ง่ายแต่เราเนี่ยต้องงดเว้นให้ได้มีโอกาสโกหกอย่าไปโกหกตอนนี้เขาให้งดพูดไม่มีโอกาสหรอกนะแต่พอออกไปข้างนอกเนี่ยบางทีเขาถามเป็นไงรู้อะไรมาบ้างบอกหน่อยสิเห็นก็จงบอกว่าเห็นนะแหมเราก็บางทีไปหลอกเขาก็มีนะฉะนั้นเสียศีลกันได้ง่ายๆนะต้องงดเว้นให้ได้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยยิ่งจังหวัดเรานี้ได้ชื่อเลยนะเรื่องสุราเนี่ยนะอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็อย่าลืมงดเว้นนะครับนี้เบื้องต้นศีล5นะฉะนั้นถ้ามีศีล5อยู่ก็ไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าเราเป็นคนไหมนะศีล5นี่เป็นตัววัดความเป็นคนแต่ถ้าคนไหนที่ศีล5ชักจะไม่เหลือแล้วมีโอกาสก็ทำอยู่เรื่อยตียุงอยู่เรื่อยฆ่ามดอยู่เรื่อยไม่ยอมงดไม่ยอมเว้นแล้วก็ไม่ยอมละอายไม่มีหิริโอตตัปปะไม่เกรงกลัวต่อบาปพวกนี้มีอะไรก็พูดโกหกอยู่เรื่อยไม่ละอายเนี่ยมีงานก็สุราอยู่เรื่อยฉลองอยู่เรื่อยพวกนี้อันนี้อันตรายแล้วชักจะความเป็นคนนี่เหลือน้อยแล้วเหลือแต่ของเก่านะกินบุญเก่านะถ้าบุญเก่าหมดก็ร่วงง่ายๆแล้วงานนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่สุดแล้วศีล5เนี่ยก็ขอให้ได้กันทุกคนนะขอให้ได้ครบกันทุกคนให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยนะให้งดนะตอนนี้ไม่มีใครดื่มหรอกแต่ถ้ามีเหตุการณ์มีคนมาชวนมีงานมีขวดเหล้ามาตั้งมีเขารินมาให้อันนี้ให้งดให้ได้อย่าเห็นประโยชน์ของการดื่มสุรามันไม่มีประโยชน์หรอกถ้ามีประโยชน์พระพุทธเจ้าคงให้ดื่มไปแล้วนะที่พระพุทธเจ้าห้ามเป็นเพราะมันไม่มีประโยชน์นั่นแหละจึงได้ห้ามนะอันไหนมีประโยชน์พระองค์ต้องให้ทำส่วนอันไหนพระองค์ห้ามเนี่ยอันนั้นมีโทษไม่มีประโยชน์จึงห้ามนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นศีล5ก็ให้ดีไว้นะเราทั้งหลายก่อนนอนก่อนอะไรก็อย่าลืมดูหน่อยนึงถ้าศีล5ไม่ครบก็อย่าเพิ่งนอนก็แล้วกันให้สมาทานใหม่แล้วก็ค่อยนอนเพราะว่าชีวิตของเรามันอันตรายเยอะเหมือนกันนะบางคนก่อนนอนนี่ศีลไม่ครบตื่นมาอีกที โน่นไปอยู่ในท้องแมวซะแล้วอย่างนี้มันก็ลำบากตายแบบศีลไม่ครบนี่มันอันตรายนะฉะนั้นก่อนนอนอย่างน้อยมาเช็คศีลตัวเองสักหน่อยนึงนะก็ถ้าศีลไม่ครบก็ให้สมาทานศีลให้ครบถ้วนแล้วค่อยนอนนะอย่างน้อยตายอย่างคนมีศีลก็ปลอดภัยกว่าหน่อยอย่างนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็พยายามมีศีลไว้ตลอดงดเว้นไว้นะนี้ศีล5เป็นพื้นฐานแล้วต่อมาขยับขึ้นมาอีกหน่อยขยับขึ้นมาเพื่อให้พร้อมสำหรับการฝึกจิตเพราะว่าที่พูดเรื่องสติปัฏฐานนี่เป็นขั้นการฝึกจิตถ้าจิตไม่เข้มแข็งนี่มันฝึกไม่ได้ฝึกสักนิดสักหน่อยเจอความลำบากนิดหน่อยเจอความง่วงนิดหน่อยปวดหลังนิดหน่อยมันก็เลิกหมดแล้วกำลังใจมันไม่เข้มแข็งฉะนั้นเพื่อฝึกให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเราก็เลื่อนขึ้นมาให้มันมีข้อปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นนะก็เลยมางดเว้นจากทุจริตทั้ง10อันนี้ก็กลายเป็น10ข้อแล้วนะอันนี้เหมาะสำหรับพวกเราทั้งหลายที่รักในการฝึกจิตในการปฏิบัติสมถวิปัสสนาเนี่ยควรจะเลื่อนขึ้นมารักษากรรมบท10ประการงดเว้นจากทุจริตทั้ง10นะทุจริตทั้ง10ก็เพิ่มมาจากศีล5นั่นแหละคล้ายๆกันนั่นเองแต่เพิ่มในด้านจิตมาด้วยเพราะว่าเราจะฝึกจิตทำให้จิตมันมีกำลังเพิ่มขึ้นนะมีอะไรบ้างมีกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3อันนี้ให้งดเว้นงดเว้นกายทุจริต3งดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามงดเว้นวจีทุจริต4งดเว้นโกหกงดเว้นพูดคำหยาบงดเว้นพูดส่อเสียดงดเว้นพูดเพ้อเจ้อนี่ก็ต้องงดให้ได้ตอนนี้พวกท่านไม่ได้พูดก็งดนะฉะนั้นที่มาปฏิบัติธรรมนี้ได้บุญมากมหาศาลนะได้บุญมากทำไมได้บุญมากเพราะว่าไม่ได้ทำบาปเลยได้บุญเยอะเนี่ยที่ไม่ได้พูดเนี่ยมันได้บุญเยอะนะอย่างนี้ฉะนั้นที่เราไม่ได้ทำบาปนี่มันเป็นบุญแล้วนะฉะนั้นออกไปข้างนอกต้องระวังนะคำพูดเนี่ยห้ามพูดสเปะสปะต้องงดเว้นคำพูดที่ไม่ดีการงดเว้นคำพูดที่ไม่ดีก็เป็นศีลเป็นบุญแล้วอย่างพวกเรามานี่ได้บุญเยอะกว่านั้นมากแล้วว่าคำพูดที่ไม่ดีเราก็งดไปนี่ก็เป็นศีลก็ได้บุญมาชั้นหนึ่งแล้วทีนี้นอกจากนั้นแล้วของดีก็มาทำคือมาฝึกสติด้วยนี่ก็ของดีมาระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยนี่ก็ของดีก็ได้ทำเพิ่มเข้ามาได้มาฟังธรรมอันนี้ก็เป็นการภาวนานะเห็นไหมของไม่ดีก็งดออกไปก็ได้บุญมาชั้นหนึ่งแล้วของดีก็ยังได้มาทำเนี่ยครบชุดเลยนะครับทีนี้พอกลับไปที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยยังไม่ได้ทำดีอะไรก็งดเว้นชั่วให้ได้ก็แล้วกันนะงดเว้นชั่วถ้าดีกว่านั้นก็ฝึกสติของเราไว้สตินี่มันเป็นของดีเราก็ฝึกไว้ใส่เข้าไปนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นอยู่เรื่อยๆพอมันจะชั่วก็งดเว้นดีก็ทำจะชั่วก็งดเนี่ยก็ช่วยกันไปอย่างนี้นะครับนี้ก็งดเว้นจากกายทุจริต3งดเว้นจากวจีทุจริต4ต่อมาก็งดเว้นจากมโนทุจริต3มโนทุจริต3มีอะไรบ้างก็งดเว้นจากการอยากได้ของคนอื่นเขาอภิชฌาอย่าไปอยากได้ของของผู้อื่นนะอย่าไปอยากได้ของของเขาถ้าอยากได้ก็จงหาเงินไปซื้อเอาเองแล้วไปซื้อของใหม่อย่าไปเอาของของเขามาอย่าไปอยากได้ของของชาวบ้านเขานะของของเขาเก้าอี้ของเขาอะไรที่เป็นของเขาเนี่ยอย่าอยากได้มันนะอย่าไปอยากได้ถ้ามันอยากได้ปุ๊บให้บอกตัวเองว่านี่มันคิดเลวแล้วจะพาลงนรกแล้วเนี่ยนะต้องบอกเตือนตนเองให้งดให้เว้นอย่าไปทำอย่าปล่อยตามใจอยากมันคิดอะไรต้องดูด้วยนะต้องเช็คดูด้วยโอ้มันคิดไปถึงทุจริตแล้วนี่ต้องบอกแล้วนะอย่าปล่อยมันไปอันที่สองก็ให้อย่าไปพยาบาทอย่าไปแช่งคนโน้นคนนี้ถึงเขาจะดีจะไม่ดียังไงก็อย่าแช่งเขาอย่าไปคิดให้เขาพินาศฉิบหาย อย่าอยากเห็นเขาพินาศอย่าอยากเห็นเขาตายอย่าไปยินดีที่คนอื่นเขาประสบข้อกรรมอย่างนี้อันนี้ความคิดของเราก็ต้องระวังอย่าไปพยาบาทใครนะทีนี้มันอันตรายตรงว่าทุกวันนี้ถ้าเราไม่ระวังอันตรายมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่บ้านของเราก็มีหนังมีละครมีทีวีดูอะไรดูแล้วพวกนั้นเขาก็ไม่รับผิดชอบเราเขาก็สร้างอะไรมาก็ไม่รู้ให้เราดูนะแล้วบางทีเขาไปสร้างพระเอกให้ฆ่าคนเป็นซะด้วยมันก็เลยหนักบางทีเราดูเราก็อยากเป็นจะเป็นพระเอกอย่างเขาก็พระเอกมันฆ่าคนได้นะคนฆ่าคนได้เป็นพระเอกไหมไม่น่าจะเป็นแล้วมันผิดศีลไม่น่าจะเป็นพระเอกน่าจะเป็นผู้ร้ายซะมากกว่าแต่นี่เวลาหนังมันสร้างเนี่ยนะมันสร้างพระเอกฆ่าคนได้ทั้งหลายคนนะโอ้โหบางทีพระเอกนี่มันก็ขโมยเซฟโน่นขโมยธนาคารโน่นขโมยธนาคารนี่มันเก่งมากนะเราดูยังไปชมมันเลยนะบางทีอันนี้เราก็หนักเลยอันนี้ต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังเนื่องจากเขาไม่มีความรู้ก็โทษเขาไม่ได้แหละตอนนี้เราต้องฟังผู้รู้ให้มันแม่นอย่าไปคิดอยากได้ของคนอื่นเขาอย่าไปคิดพยาบาทบางทีพวกเรานี้ดูหนังดูละครก็จะตายเอาง่ายๆแล้วก็จะตกอบายเอาง่ายๆเช่นว่าเราดูหนังดูละครเนี่ยพระเอกมันก็ฆ่าผู้ร้ายเนี่ยผู้ร้ายก็ร้ายเหลือเกินเพราะว่าถ้ามันไม่ร้ายมันก็ไม่ใช่ผู้ร้ายเขาสร้างมาเป็นตัวละครให้มันเป็นผู้ร้ายเราก็ดูไปด้วยแล้วก็เครียดไปด้วยเมื่อไหร่มันจะตายสักทีไอ้ผู้ร้ายนี่แช่งมันอยู่นั่นแหละนะแช่งมันอยู่นั่นแหละพอพระเอกฆ่าผู้ร้ายได้แล้วก็แหมดีใจวะเฮปปี้เอนดิ้งแล้วไอ้หนังเรื่องนี้นะผู้ร้ายตายแล้วเนี่ยก็ดีใจที่มันตายนี้เป็นความคิดพยาบาทความคิดอย่างนี้จะพาเราลงนรกนะฉะนั้นอันตรายมากนะความคิดพยาบาทเนี่ยอันตรายมากเห็นไหมไม่ได้ทำอะไรกับใครเลยแค่ดูหนังเนี่ยก็จะตกนรกแล้วพวกเราเนี่ยนะอันตรายมากฉะนั้นใครที่ชอบดูหนังดูละครเนี่ยต้องเลือกดีๆนะเลือกพระเอกก็ต้องเลือกพระเอกที่มีศีลหน่อยไม่ใช่พระเอกฆ่าคนก็ยังเอามาเป็นพระเอกอยู่เป็นฮีโร่ในใจอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะต้องระมัดระวังนะครับทำนองนี้นี้ข้อที่สองด้านใจด้านมโนเนี่ยก็ให้งดเว้นจากการพยาบาทอย่าไปพยาบาทถ้าจะคิดก็คิดแต่เมตตากันเห็นใจกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันอย่างที่เราแผ่เมตตากันเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราก็เห็นอกเห็นใจกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าถึงแม้เขาจะไม่ดีเขาก็ต้องได้รับผลของกรรมที่ไม่ดีที่เขาทำเราก็ไม่ต้องไปแช่งเขาให้ได้รับผลหรอกเพราะว่ายังไงเขาก็ได้รับอยู่แล้วเราผู้แช่งเขาเนี่ยมันเป็นพยาบาทนะมันจะตกอบายเอาอย่างนี้นะฉะนั้นความคิดของเราต้องระวังนะเราจะปล่อยจิตไปไม่ได้เหมือนที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยปล่อยจิตไปดูหนังดูละครไปอะไรไปเนี่ยใจมันก็ไปเราไม่คอยบอกมันไม่มีสติไม่คอยบอกว่านี่มันเลยไปแล้วนะทุจริตแล้วนะไม่บอกพอไม่บอกมันปล่อยนะฉะนั้นความคิดของเราต้องคอยเฝ้าดูมันสังเกตมันอย่าปล่อยให้มันเลยเถิดไปแน่นอนความคิดนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันทุจริตแล้วมันไม่ธรรมดาต้องบอกสอนมันอย่าไปคิดให้งดเว้นจากเรื่องนั้นไปเสียให้คิดอีกแบบใหม่นะถ้าคิดอยากได้ของคนอื่นเขาอิจฉาเขาคนนั้นมันไม่น่าได้เลยอันนั้นควรเราควรจะได้ซะมากกว่าอย่าไปอย่างนั้นเขาได้ของที่เขาควรจะได้ถ้าเราควรจะได้เราก็คงจะได้นั่นแหละนะอย่าไปอยากได้ของผู้อื่นเขาต้องบอกตัวเองแล้วคิดใหม่ให้ยินดีกับเขาถ้าเขาได้ก็เขาได้ของเขาเนี่ยเราก็ยินดีกับเขาเท่านั้นแหละถ้าไม่ใช่ของเขาเขาก็ไม่ได้หรอกนะทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วให้เข้าใจนะครับนี่แล้วก็อย่าไปพยาบาทถ้ามันคิดพยาบาทคิดแช่งคนโน้นคนนี้โดยเฉพาะคนที่เราไม่ชอบใจเป็นศัตรูเราก็ดีเป็นฝ่ายแค้นของเราก็ดีฝ่ายแค้นก็มีฝ่ายค้านก็มีนะพวกนั้นบางทีเราไม่ค่อยชอบเขาพอไม่ค่อยชอบเขานี่อย่างน้อยต้องระวังความคิด อย่าให้ถึงกับไปแช่งเขาอย่าให้ถึงกับไปยินดีที่เขาตายหรือเขาประสบเคราะห์กรรมต่างๆอันนี้นะนี่ก็ให้งดเว้นจากพยาบาทให้รู้จักมีเมตตานะนี่รู้จักควบคุมความคิดของตัวเองต่อมาอีกข้อหนึ่งก็อย่าไปมีมิจฉาทิฏฐิอย่าไปเห็นผิดอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวอย่าไปเชื่อของขลังของศักดิ์สิทธิ์อย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปทำพิธีกรรมอะไรที่มันเปล่าประโยชน์นะอย่ามีมิจฉาทิฏฐิอย่าเห็นผิดนะให้รู้จักมีความเห็นให้ถูกต้องเดี๋ยวจะพูดต่อไปเป็นอีกข้อหนึ่งนะให้งดเว้นจากมิจฉาทิฏฐิให้งดเว้นจากความเห็นที่ผิดๆอันไหนที่ผิดๆนี่ให้งดให้เว้นจึงจะเจริญก้าวหน้ากิเลสจึงจะลดถ้าอันเห็นผิดนี่ยังไม่ยอมลดเนี่ยไม่มีเจริญก้าวหน้าแล้วใครบอกว่าอะไรเนี่ยต้องอย่างนี้นะต้องแก้กรรมอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็เฮไปตามเขาไม่ยอมงดไม่ยอมเว้นมันก็ผิดไปนะอ้าวเดี๋ยวผีแม่ไม้จะมานะต้องผ้าแดงอยู่หน้าบ้านนะเฮไปตามเขาเนี่ยอย่างนี้บางคนมันเล็กไปแล้วเขาเอาใหญ่ๆเลยอย่างนี้เฮไปตามเขาอย่างนี้มันก็ไม่เจริญหรอกอย่างนี้นะมันจะเจริญไปยังไงมันเห็นผิดอยู่อย่างนี้อันนี้ต้องเข้าใจต้องรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องจะทำบุญปฏิบัติอะไรแค่ไหนจิตเราก็ไม่ก้าวหน้าเพราะว่าจิตมันลงข้างล่างอยู่มันหลงอยู่มันงมงายอยู่อันนี้ท่านจึงว่ามันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายถ้าต้องการให้กุศลธรรมมันก้าวหน้าคล้ายๆจิตมันก้าวกระโดดไปได้ง่ายไม่ตกหมกอยู่กับของลมๆแรงๆพวกนี้มันมีจริงไม่มีจริงเราไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้ามันผิดนะมันงมงายแล้วเราอย่าไปทำเลยมันอาจจะมีส่วนจริงบ้างเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปสนใจมันเลยนะส่วนจริงของจริงแท้แน่นอนเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีตั้งมากมายไปสนใจและทำตามอันนั้นดีกว่านะไม่ต้องมาแหมนี่มันก็มีข้อดีบ้างเหมือนกันนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ข้อเสียเพียบเลยอย่างนี้นะทำตรงนี้อันนี้ท่านจึงให้ละมโนทุจริต3ละอภิชฌาละพยาบาทละมิจฉาทิฏฐินะพิธีกรรมอะไรที่มันทำแบบหลงๆแบบไม่รู้เรื่องแบบไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมมีคนจะมาทำอันตรายเราได้ฉะนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้โอ้อย่างนี้ก็หลงไปนานเลยนะอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะความเห็นผิดโดยเฉพาะบ้านเรานี่เยอะเมืองสุรินทร์เขาว่าขลังนะไอ้ขลังๆนี่ส่วนใหญ่จะผิดทั้งนั้นแหละนะอะไรมันขลังกว่ากรรมมันไม่มีหรอกนะกรรมนี่มันขลังกว่านั้นเยอะขลังกว่านั้นมากฉะนั้นไอ้ขลังๆโดยทั่วไปนั้นมันผิดทั้งนั้นถามว่าไอ้ขลังแล้วถูกมีบ้างไหมมีเหมือนกันมีเหมือนกันคุณงามความดีนี่มันขลังอยู่แหละของมันนะพุทธคุณเนี่ยขลังอย่างนี้นะส่วนไอ้ขลังลมๆแรงๆนี่มันผิดส่วนใหญ่ฉะนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจให้มันแม่นถ้ายังไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเฮตามเขาเนี่ยส่วนใหญ่ผิดทั้งนั้นฉะนั้นอย่าเฮดีกว่างดไปเลยงดเว้นงดดูหมอดูหมอเดางดไปเลยนะอย่างนี้งดอย่างนี้งดเชื่อคนไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะเขาบอกอย่างโน้นอย่างนี้เราต้องดูก่อนว่าหมอนี่มันนิสัยดีไหมนิสัยดีไหมคนนี้นะพิธีกรรมโน้นพิธีกรรมนี้พิธีกรรมโน้นปู่ย่าตายายศาลปู่ศาลย่าอะไรต่างๆก็ต้องมาดูก่อนว่านี่เขาสอนให้มีศีล5ไหมท่านปู่เนี่ยนะไม่ใช่ท่านปู่กินเหล้าดวดเหล้าสบายอยู่เลยเวลาจะไปเส้นทีก็ต้องเอาเหล้า40ไปวางอยู่เลยอย่างเนี้ยควรเชื่อไหมท่านปู่นี่เนี่ยท่านปู่ขี้เหล้าเนี่ยนะจะพาเราไปไหนก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ถ้าท่านปู่สอนให้เรามีศีล5โอ้อันนี้โอเคดีเลยยอดเยี่ยมนี่เราต้องเป็นคนมีเหตุผลนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นอันนี้ถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าต้องมีเบื้องต้นพื้นฐานที่ดีก็คืองดเว้นจากทุจริตทั้ง10 นี่ยพอเวลามาปฏิบัติแล้วจะก้าวหน้าไวจิตจะก้าวกระโดดแล้วก็กุศลจะเจริญไวมากกิเลสจะลดเร็วเพราะว่ามันไม่หมกอยู่กับเรื่องลมๆแรงๆแต่ถ้าใครที่ติดเรื่องพวกนี้เยอะเนี่ยมาปฏิบัตินี่ก็ยังกลัวนั่นกลัวนี่ทำโน่นทำนี่อยู่กุศลจะไม่เจริญอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าธรรมะสองประการอันนี้เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีการงดเว้นจากทุจริตต่างๆเนี่ยฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ยังไม่ค่อยดีก็ไปงดให้หมดนะหรือบางท่านที่ดีแล้วก็ดีแล้วเลยก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าบอกได้นะครับท่านไหนที่ขาดตกบกพร่องข้อไหนก็ไปทำเพิ่มเอาไปงดไปเว้นนะแต่ที่จริงอันนี้ไม่ได้ยากอะไรมากก็คือให้งดเว้นเฉยๆให้อย่าไปทำงดเว้นจากกายทุจริต3อันนี้คงชัดอยู่แล้วงดเว้นจากวจีทุจริต4อันนี้ก็ยากขึ้นนะเนี่ยถ้าคนจิตใจไม่เข้มแข็งนี่ทำยากเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในสังคมเนี่ยบางคนแค่จะไม่โกหกก็อยู่ยากแล้วอันนี้มันยังโกหกอยู่เรื่อยฉะนั้นต้องอาศัยกำลังใจคำหยาบเนี่ยก็ห้ามพูดงดพูดเรื่องชาวบ้านส่อเสียดเขาเนี่ยต้องงดนะพูดเรื่องเพ้อเจ้อไม่จำเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่มันไม่จำเป็นต้องงดต้องหักงดอย่างนี้นะถ้าจะมาเพ้อเจ้อพูดโน้นพูดนี้สุมหัวกันอยู่เรื่อยอย่างนี้ปฏิบัติธรรมเท่าไหร่มันก็ไม่ก้าวหน้านะบางท่านนี้ปฏิบัติธรรมมาหลายคอร์สแล้วบางท่านหลายอาจารย์แล้วบางท่านอาจารย์ตายไปหลายองค์แล้วแต่ตัวเองยังเลวอยู่เลยอันนี้ต้องมาเช็คตัวเองบ้างเหมือนกันนะไม่ใช่อาจารย์สอนผิดอย่างเดียวนะอาจารย์อาจจะสอนถูกแล้วดีแล้วแหละแต่ว่าแหมตัวเองเนี่ยไปเข้าวัดทีไรก็สุมหัวอย่างเดียวเลยพูดแต่เรื่องสามีพูดแต่นินทาชาวบ้านอยู่นั่นเนี่ยอย่างนี้มันจะเจริญอะไรก็มันเป็นเดรัจฉานคาถาเป็นคาถาที่ขวางความเจริญอยู่มันก็ไม่เจริญฉะนั้นต้องงดต้องเว้นคำพูดที่ไม่จำเป็นอย่างพวกเรามาเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบเลยห้ามพูดฉะนั้นถ้าใครทำตามและปฏิบัติฝึกสติเนี่ยจะได้ผลไวมากท่านจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะปฏิบัติเนี่ยถ้าห้ามพูดงดพูดแล้วเราตั้งใจทำต่อเนื่อง 2-3 วันก็ได้ผลแล้วนี่กุศลมันเจริญไวนะแต่เวลาให้เราไปปฏิบัติเองไปทำเองทำไมมันไม่ได้สักทีที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้งดพวกทุจริตต่างๆหนังละครก็ดูอยู่เลยแล้วเวลาดูก็ไม่ควบคุมจิตตัวเองนะไอ้นางร้ายไปแย่งพระเอกแย่งอะไรก็ยังเฮโลไปตามเขาอยู่ไม่ควบคุมจิตยังอย่างนั้นอย่างนี้อยู่นะบางทีก็ยังไปพยาบาทคนนั้นคนนี้เห็นผิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้หลากหลายไม่งดไม่เว้นนี่ฉะนั้นเวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมที่บ้านนี่มันจึงค่อนข้างยากสำหรับพวกเราทั้งหลายไม่ใช่ว่าปฏิบัติไม่ได้มันปฏิบัติได้แต่ว่าพื้นฐานพวกเราโดยส่วนใหญ่นี่ไม่ได้งดเว้นทุจริตกันแต่พอมาสำนักปฏิบัติกลับได้ผลทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขาให้งดเนี่ยฉะนั้นวิธีการนี่มีอยู่งั้นกลับไปบ้านก็เตรียมงดซะบ้างนะ เตรียมงดนะงดหลายเรื่องหลายๆอย่างที่ไม่จำเป็นแล้วก็หัดปฏิบัตินะครับก็จะได้ผลเช่นเดียวกันนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้เป็นของกลางๆไม่เกี่ยวกับสถานที่หรอกปฏิบัติที่ไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีพื้นฐานที่ดีข้อที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีต่อมาข้อที่สองคือความเห็นที่ตรงความเห็นต้องตรงถ้าใครมีความเห็นตรงนี่ก็จะเจริญในธรรมะได้ง่ายปฏิบัติได้ง่ายความเห็นที่ตรงนี้หลักๆ ก็มีข้อเดียวเท่านั้นเองคือเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมอันนี้พูดแบบหลักๆนะถ้าพูดละเอียดก็มีหลายข้อหลากหลายแต่หลักๆนี่ถ้าเชื่ออันนี้ก็จบแล้วนะหวังผลที่มาจากการกระทำจะดีก็ดีที่กรรมดีที่พูดดีทำดีคิดดีถ้าชั่วก็ชั่วที่กรรมชั่วที่พูดชั่วทำชั่วคิดชั่วเท่านี้แหละนะจะดวงดีก็ดวงดีที่กรรมตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ดวงดีไหมก็ไม่ต้องไปถามใคร ตื่นเช้าขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระก็แหมวันนี้ดวงดีนะถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเดี๋ยววันนี้ไปเอาคืนให้หมอนั่นหน่อยไว้อันนี้ซวยซวยแต่เช้าแล้วนะฉะนั้นดวงดีดวงไม่ดีนี่ก็บอกตัวเองได้เลยจากกรรมเนี่ยนะดีไม่ดีนี่อยู่ที่กรรมวันนี้เป็นวันดีไหมก็ดูที่กรรมไม่เกี่ยวกับวันวันมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละมาปฏิบัติธรรมแล้วดีไหมครับก็ดูที่กรรมดูที่กรรมมีดีเกิดไหมถ้าดีเกิดมันก็ดีถ้าดีไม่เกิดมันก็ไม่ดีเหมือนท่านทั้งหลายมานั่งฟังผมพูดอยู่เนี่ยนั่งฟังธรรมฟังธรรมแล้วดีไหมครับบางคนฟังแล้วหลับดีไม่เกิดดีไหมเนี่ยอันนี้หลับไปแล้วอันนี้ดีไม่เกิดก็ยังไม่ดีถ้าดีเกิดมันจึงดีฉะนั้นดีนี้มันดีเป็นครั้งๆนะมันไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีดีอยู่ก่อนพวกเราเกิดมานี่ไม่ได้มีดีอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ได้มีชั่วอยู่ก่อนมันดีตอนทำดีตอนพูดดีตอนคิดดีมันชั่วตอนทำชั่วตอนคิดชั่วตอนพูดชั่วนั่นแหละนะเราไม่ได้ดีอยู่ก่อนไม่ได้ชั่วอยู่ก่อนดีมันเกิดมันจึงดีชั่วเกิดมันจึงชั่วเนี่ยต้องแม่นแม่นต้องเชื่อเรื่องนี้ต้องมั่นใจในเรื่องนี้นะฉะนั้นจึงไม่มีใครให้โทษให้คุณอะไรเราได้มีแต่กรรมเท่านั้นเองที่ขลังที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วนะถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องนี้ก็จะตกไปข้างเห็นผิดเยอะแยะบางคนเห็นผิดแล้วไม่ยอมงดอีกมันก็ยิ่งใหญ่นะต้องเห็นให้มันถูกวันนี้มันดีไหมก็ต้องมาดูเช้านี้มันดีไหมก็ต้องมาดูดูกรรมนะถ้าทำดีเวลาไหนเวลานั้นมันก็ดีถ้าทำชั่วเวลาไหนเวลานั้นมันก็ชั่วนะมันไม่เกี่ยวกับวันนะไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับฤกษ์งามยามดีต่างๆอย่างพวกเรานี้โดยทั่วไปก็จะทำอะไรต่อมีอะไรก็มีฤกษ์งามยามดีเยอะเขาก็ว่าไปฤกษ์มันก็เป็นฤกษ์ของมันหรอกมันไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีหรอกวันเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันก็เป็นวันของมันนั่นแหละไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีถ้าจะดีก็ดีที่กรรมถ้าจะไม่ดีก็ไม่ดีที่กรรมอันนี้ต้องให้มั่นใจนะถ้าใครไม่มั่นใจยังเห็นผิดพลาดอยู่ก็จะมีอะไรประหลาดประหลาดเยอะแถมบางทียังไม่งดเว้นอีกเวลาจะออกรถเนี่ยออกวันไหนมันดีออกวันที่มีตังค์มันดีมันไม่ติดหนี้เขาบางคนต้องออกวันอังคารนะเธอออย่างเงี้ยตัดผมวันไหนมันดีวันที่มันมีเวลาว่างนั่นแหละไปตัดแล้วก็มีช่างอยู่ด้วยนะนะถ้าไปวันไม่มีช่างมันก็ไม่ได้ตัดหรอกนะวันกรรไกรมันกลมมันก็ตัดขาดทุกวันแหละไม่ต้องห่วงหรอกตัดวันไหนมันก็ขาดทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนี้บางคนเขาก็ถืออะไรของเขาไปเรื่อยนะวันพุธนี่อย่าไปตัดผมนะเขาบอกวันพุธถือเลิกถือขลังของเขาตัดผมไม่ได้นะวันพุธนะอ้าวทำไมวันพุธกันไกลมันตัดผมไม่ขาดหรือมันตัดขาดเหมือนกันทำไมมันจะยากอะไรนักหนามันอยู่ที่กรรมเท่านั้นแหละถ้ามีคนตัดมันก็ตัดได้แต่ถ้าไปวันพุธไม่มีคนตัดมันก็ตัดไม่ได้เหมือนกันมันอยู่ที่คนทำนั่นแหละเนี่ยฉะนั้นบางคนนี่โอ้ยเขามีเรื่องมากมายแล้วก็อยากให้คนนิยมก็ต้องปลูกต้นมะยมไว้ก็ว่าไปนะถ้าปลูกกินไว้กินกับส้มตำก็โอเคอยู่แต่ปลูกให้ยมๆนี่มันก็อย่างนั้นแหละมันก็มั่วไปเรื่อยเนี่ยบางคนยังไม่งดไม่เว้นอีกนะพอไม่งดเว้นมันก็เข้าข้อมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมงดเว้นอีกเป็นมโนทุจริตปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยก้าวหน้าทีนี้เวลาปฏิบัติไม่ค่อยก้าวหน้ากุศลไม่เจริญบางทียังไปโทษชาวบ้านเขาอีกนะอย่างนี้มันก็ลำบากนะฉะนั้นเราทั้งหลายให้แม่นๆไว้ให้ชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายให้ดีซะก่อนอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีให้ชำระให้แม่นๆเลยให้งดเว้นจากทุจริตทั้ง10ประการถ้าฟังผมไม่ทันก็ไปอ่านในหนังสือแล้วก็งดนะพยายามงดพยายามเว้นทำให้มันบริสุทธิ์ไว้แล้วต่อไปปฏิบัติธรรมก็จะเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายนะอีกข้อหนึ่งก็คือมีความเห็นที่ตรงให้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมดีชั่วนี้อยู่ที่กรรม ไม่ได้อยู่ที่วันนะขึ้นบ้านใหม่วันไหนมันดีเขาก็บอกขึ้นดีๆมันก็ดีทุกวันนะบ้านใหม่นี่ต้องขึ้นช้าๆขึ้นเร็วมันไม่ดีเพราะเรายังไม่คุ้นเวลาจะขึ้นต้องซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอขึ้นดีๆมันก็ดีทุกวันนะเนี่ยอย่างนี้บางคนจะขึ้นบ้านใหม่ทีนึงนี่เขาต้องดูวันนะดูวันวันยังไม่ได้อย่าเพิ่งขึ้นนะบ้านเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้วันอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยเขาก็คิดของเขาไปเรื่อยนะคนเนี่ยอันนี้คือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมพอไม่เชื่อมันก็ตกไปมิจฉาทิฏฐิก็มีพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วบางทีไม่ยอมงดเว้นมันก็ผิดมโนทุจริตไปอีกนะฉะนั้นความเห็นให้มันแม่นไว้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมง่ายๆเท่านี้แหละง่ายจะดีก็ดีที่กรรมดีก็เมื่อดีมันเกิดดีมันเกิดดีมีอะไรบ้างก็บุญกุศลต่างๆสวดมนต์ไหว้พระนี่ดีของดีก็ทำเอาจะเป็นมงคลก็ต่อเมื่อมงคลมันเกิดมงคลมีกี่อย่างครับมี38ประการนั่นแหละนะบางคนมีมงคลสมรสด้วยสงสัยเป็นข้อ40แล้วมั้งนะมันไม่มีหรอกอย่างนั้นแหละนะถ้าจะเป็นมงคลต้องมี38นี่เนี่ยเท่านั้นแหละถ้าจะจัดงานก็จัดไปเถอะแต่ว่าต้องมี38ใส่เข้าไปด้วยไม่ใช่พอจัดงานปุ๊บงานมงคลก็บอกเอาเหล้ามาตั้งเลยเอาโน่นคนมาดิ้นเดวๆอยู่เป็นกิ้งกืออยู่นั่นแหละอย่างนี้มันจะได้อะไรนะมันมีแต่อวมงคลทั้งนั้นแหละแล้วก็ไปเรียกให้มันหลอกตัวเองอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ให้มันแม่นจะเป็นมงคลก็38นี่แหละจะดีก็คิดดีทำดีพูดดีนี่มันดีนะจะชั่วก็คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนี่แหละฉะนั้นท่านทั้งหลายนี้ไม่ได้ชั่วมากเท่าไหร่หรอกนานๆชั่วทีหนึ่งนะฉะนั้นก็อย่าไปชั่วก็แล้วกันให้งดเว้นชั่วออกไปตอนนี้ยังไม่ได้ฆ่าสัตว์ยังไม่ได้ลักทรัพย์ยังไม่ได้พูดโกหกอะไรก็ไม่ได้ชั่วเท่าไหร่นะชั่วตอนไหนล่ะชั่วตอนความชั่วมันเกิดขึ้นนั่นแหละชั่วตอนมันไปแช่งชาวบ้านเขาน่ะชั่วแล้วนะตอนนั้นน่ะต้องงดเว้นไปนะต้องงดเว้นให้ได้นะงดเว้นชั่วดีก็ให้ทำอาจจะดีก็ตอนดีมันเกิดอย่างเนี้ยนะครับอันนี้คือความเห็นที่ตรงนะเบื้องต้นก็เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่ตัวเองนั้นทำดีก็เมื่อดีมันเกิดดีมันเกิดมันจึงดีถ้าดีไม่เกิดมันก็ไม่ดีหรอกอันนี้ต้องแม่นๆนะครับดีก็เกิดเป็นครั้งๆชั่วก็เกิดเป็นครั้งๆนะฉะนั้นถ้าชั่วแล้วก็พยายามอย่าไปชั่วอีกให้แก้ซะแก้กรรมก็เรียกแก้ไม่ใช่ไปแก้ของเก่าเพราะว่ามันเกิดเป็นครั้งๆเกิดแล้วก็ดับไปถ้าเห็นว่าการพูดโกหกนั้นมันไม่ดีก็แก้ซะอย่าไปพูดอีกอันนี้เรียกว่าแก้กรรมนะแก้กรรมนี่ง่ายนิดเดียวคืออย่าไปทำอีกถ้าด่าคนอื่นไปแล้วมันดีไหมน่ะมันไม่ดีก็อย่าไปด่าเขาอีกอันนี้เรียกว่าแก้กรรมแก่อย่าไปทำอีกนั่นแหละนะง่ายๆเคยฆ่าสัตว์แล้วฆ่าสัตว์มันไม่ดีเรารู้แล้วก็อย่าไปทำอีกอันนี้เรียกว่าแก้กรรมแก้กันง่ายๆอย่างนี้แหละคืออย่าไปทำอีกนะอย่างนี้เคยทำพิธีกรรมโน่นพิธีกรรมนี่เชื่อของขลังของศักดิ์สิทธิ์อะไรเยอะแล้วก็อย่าไปทำอีกนะบางคนในของขลังเพียบขนาดพระพุทธรูปยังเอามาขลังเลยคิดดูขลังเพียบเลยแต่ได้จริงพระพุทธรูปนี้ท่านเอาไว้เป็นเครื่องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเอาไว้เป็นพุทธานุสติไว้ระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นพระอรหันต์ท่านสอนให้เชื่อกรรมและผลของกรรมมีท่านเอาไว้เพื่อจะรู้ว่าท่านช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองต้องมีสติทำสิ่งต่างๆอย่าไปทำชั่วให้ทำแต่ดีเพราะไม่มีใครช่วยเราได้มีท่านเอาไว้เพื่ออย่างนี้เพื่อจะเตือนตนเองว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากกรรมเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นเนี่ยเอาไว้ระลึกอย่างนี้บางคนพอมีพระพุทธรูปเข้ามาก็แหมสบายแล้วนอนเอาไว้ท่านช่วยไล่ผีใช้งานพระพุทธเจ้าอีกเนี่ยอย่างนี้ก็ว่าไปต่างๆนานานะครับอันนี้เย็นวันนี้พูดเรื่องเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายพอไหวไหมครับเบื้องต้นบางคนโอ้โหแค่เบื้องต้นก็ลิ้นห้อยแล้วยากวันนี้เลยแล้วเบื้องต้นเนี่ยยากๆอย่างนี้แหละมันน่าภูมิใจดีทำอันง่ายนี่มันไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่หรอกทำอันยากๆนี่มันน่าภูมิใจนะแต่ว่าถ้ามานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระรัตนตรัยทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันง่ายเพราะว่าไม่มีอะไรพิธีรีตรองอะไรมากดีไม่ดีก็อยู่ที่กรรมเท่านั้นเองก็ดูแค่กรรมเท่านั้นเองนะอย่าไปทำทุจริตงดเว้นทุจริตมาทำสุจริตทำฝ่ายดีฝึกสติอะไรเท่านี้เองมันง่ายสะดวกอย่างนี้นะครับอันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังเกี่ยวกับเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่สองประการคือศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงนะครับอย่างง่ายๆเท่านี้ง่ายๆแต่ว่าบางท่านก็ยากเพราะว่าของผิดเพียบแต่บางท่านก็ง่ายแล้วเพราะของผิดไม่ค่อยมีฉะนั้นจะยากจะง่ายก็อยู่ที่แต่ละคนก็ต้องไปฝึกเอานะครับอย่างนี้บรรยายก็เอาเท่านั้นนะครับต่อไปมีท่านเขียนปัญหามาถามสองท่านก็จะตอบปัญหาสักหน่อยหนึ่งท่านนี้เขียนมาถามว่าเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพข้อ1การปล่อยวางอะไรคือการปล่อยวางที่ถูกต้องเช่นพบว่ามีการประพฤติมิชอบคอรัปชันเป็นต้นจะปล่อยวางอย่างไรหรือทำอย่างไรอันนี้ถามถึงการปล่อยวางที่ถูกต้องนะการปล่อยวางที่ถูกต้องนี้ต้องปล่อยวางด้วยปัญญาจะปล่อยวางจริงๆได้เนี่ยการปล่อยวางภาษาธรรมะเรียกว่าวิมุตนะวิมุตนะอย่างพวกเราทั่วไปนี้ถ้ายังไม่มีปัญญามันปล่อยไม่ได้โดยธรรมชาติเราทั้งหลายก็จะต้องยึดไว้อันใดอันหนึ่งยึดมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติไว้ยึดข้างใดข้างหนึ่งไว้แต่อย่ายึดให้มันมั่นคงเรายึดเอาไว้เป็นเครื่องอาศัยต้องมีที่อาศัยนะเหมือนเราจะไปโน่นปล่อยวางทั้งหมดนั่นแหละปล่อยวางทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ว่าต้องทิ้งไม่ดีไปก่อนละชั่วมาทำดีและอาศัยดีไปดีต้องทำแต่ทำเป็นเครื่องอาศัยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับพวกเราทั่วไปนี้ต้องมีอย่างนี้ต้องมีที่อาศัยนะยังปล่อยวางไม่ได้ถ้าจะปล่อยวางได้ก็ต้องมีวิชาดังนั้นการปล่อยวางอย่างแท้จริงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือวิมุตจะมีวิมุตติก็ต้องมีวิชาฉะนั้นเวลาท่านเขียนจึงเขียนติดกันว่าวิชาและวิมุตตินะทีนี้จะมีวิชาได้ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกให้ครบถ้วนกับอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนทั้ง8นี้ก็ทำให้เกิดวิชาขึ้นพอเกิดวิชาก็วิมุตติฉะนั้นคนที่จะปล่อยวางได้จริงต้องเป็นคนมีความรู้คนจะมีความรู้ได้ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งหมดต้องมีทั้งปัญญาทั้งศีลทั้งสมาธิอย่างครบถ้วนไม่ใช่ทำอะไรก็ได้แล้วปล่อยวางได้ไม่ใช่ต้องทำถูกอย่างครบถ้วนคือต้องมีทั้งปัญญาต้องมีทั้งศีลต้องมีทั้งสมาธิจึงจะเกิดวิชาเกิดวิชาจึงปล่อยวางได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าการปล่อยวางอย่างแท้จริงเป็นการปล่อยวางผลลัพธ์ที่เราอยากได้เฉพาะเจาะจงแต่เดิมคนไม่มีปัญญาเนี่ยเขาไม่ปล่อยวางก็คือว่าเวลาจะทำอะไรก็คิดหวังผลเฉพาะเจาะจงว่าจะเอาอันนี้จะเอาอันนี้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง ส่วนพวกมีปัญญาเขาก็ปล่อยวางทำเหตุปัจจัยอย่างเต็มที่ส่วนผลนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามเหตุไม่หวังผลเฉพาะเจาะจงอันใดอันหนึ่งนี่อย่างนี้เรียกว่าปล่อยวางส่วนพวกเราโดยทั่วไปไม่ปล่อยวางเพราะทำอะไรก็หวังผลเฉพาะเจาะจงมาปฏิบัติก็ต้องการดีเท่านั้นต้องการความสงบอันนี้ก็ไม่ปล่อยวางเดินแบบไม่ปล่อยวางพยายามฝึกให้มีสติทุกก้าวอันนี้ก็ไม่ปล่อยวางเพราะหวังผลเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องมีสติเท่านั้นไม่มีสติไม่เอานี่ก็ไม่ปล่อยวางอย่างนี้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ายังไม่มีวิชชาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี้การปล่อยวางที่ถูกต้องทางพุทธเราก็คือปล่อยวางผลที่เคยต้องการจากตัณหาเราไม่เอาตัณหามาพูดว่าอย่างนั้นเถอะไม่เอาอยากไม่เอาคิดมาพูดเอาวางไว้ความอยากถ้าผลมันจะมามันก็มาจากเหตุก็ทำเหตุเอาปล่อยวางผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้คือการปล่อยวางที่ถูกต้องนะครับอันนี้ท่านผู้นี้ได้ถามอะไรคือการปล่อยวางที่ถูกต้องการปล่อยวางที่ถูกต้องคือการปล่อยวางผลลัพธ์มันผลที่เฉพาะเจาะจงเราวางไว้เราก็ทำแต่เหตุทีนี้ท่านก็ยกตัวอย่างมาเช่นพบว่ามีการประพฤติมิชอบคอรัปชันเป็นต้นจะปล่อยวางอย่างไรหรือทำอย่างไรอันนี้ผมได้บอกแล้วว่าอย่างพวกเราทั่วไปนี้ไม่มีวิชาไม่มีปัญญานี้ปล่อยวางไม่ได้ต้องยึดข้างใดข้างหนึ่งไว้แต่อย่ายึดให้มันมั่นคงยึดไว้เป็นที่อาศัยเฉยๆนะอย่างถ้าทำงานมีคนประพฤติมิชอบมีกฎหมายอยู่เราก็ต้องยึดข้างกฎหมายไว้ทำให้มันถูกต้องไว้แต่อย่าไปคาดหวังว่าทำถูกแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องมีความรู้เพิ่มเข้ามาถ้าอยากจะปล่อยวางได้จริงก็ต้องปฏิบัติให้ถูกตามองค์มรรคคือต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจถูกต้องว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาจะไม่ให้โลกนี้มันไม่มีจะไม่ให้โลกนี้มันมีคอร์รัปชันได้ไหมไม่ได้โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละคนมันเป็นอย่างนี้แหละคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยคนไม่ดีมันเยอะกว่าคนงดเว้นจากทุจริตเนี่ยมันน้อยคนไม่งดเนี่ยมันเยอะเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็รู้เรื่องกรรมและผลของกรรมความคิดก็จะได้ถูกต้องคำพูดการกระทำก็ถูกต้องจิตก็ถูกต้องอย่างนี้จึงจะปล่อยวางได้จริงอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะปล่อยวางก็คือทำอย่างถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าทำแล้วผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นคนยังคอรับชั่นเหมือนเดิมหรือว่าเขาอาจจะดีขึ้นเราช่วยไปแล้วเหตุการณ์อาจจะดีขึ้นหรืออาจจะเลวลงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งทำตรงนี้นะอันนี้เรียกว่าปล่อยวางคือทำอย่างถูกต้องแต่ว่าปล่อยวางผลที่จะเกิดขึ้นนะก็ต้องระมัดระวังเอาอะไรเอาแล้วก็มีปัญญานะครับข้อที่สองถามว่าอะไรคือตัววัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้หรือยังอะไรเป็นตัววัดความก้าวหน้าบางคนไม่รู้อาจารย์ให้ทำก็บอกมาเลยทำงมตามเขาไปกันแหละงมโขงไปด้วยนะถ้าจะเจริญก็คงเจริญเองละมั้งเขาว่าไปมันไม่เจริญเองอย่างนั้นนะมันมีตัววัดเหมือนกันนะตัววัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมถ้าพูดหลักๆแล้วก็แยกเป็นประเด็นได้หลายอย่างแต่ผมจะพูดสัก4อย่างก็พอนะเพราะมันเยอะไปนะปกติเวลามาปฏิบัติธรรมเราก็มาทำความเพียรเพื่อละกิเลสและมาเจริญกุศลเราก็เอาตรงนี้เป็นตัววัดก็ได้วัดอันที่หนึ่งคือกิเลสลดไหมเนี่ยแค่นี้วัดอันที่หนึ่งกิเลสลดไหมก็ดูสิแต่ก่อนมีกิเลสเพียบไปว่าคนโน้นคนนี้ไปวิจารณ์คนโน้นคนนี้ตามกิเลสเพียบปฏิบัติแล้วเป็นไงกิเลสลดไหมถ้ากิเลสไม่ลดก็ไม่ก้าวหน้าถ้ากิเลสลดก็ก้าวหน้าเพราะเรามาเพียรเนี่ยเรามาเพียรละกิเลสถูกไหมถ้ากิเลสไม่ลดก็แสดงว่าความเพียรไม่ได้ผลเนี่ยฉะนั้นอันที่หนึ่งก็ดูกิเลสลดลงไหมกิเลสก็มีหลายตัวเหลือเกินเยอะมาก เริ่มตั้งแต่ทุจริตในกิเลสมันแรงก็ดูว่ามันหมดไปไหมมันเลิกไหมทุจริตมันละได้ไหมต่อมาก็กิเลสตัวอื่นก็ไล่มาเรื่อยๆนะอันที่สองก็เรามาปฏิบัตินี้เพื่อเจริญกุศลถูกหรือเปล่าก็มาดูกุศลเจริญขึ้นไหมก็มาดูสิกุศลศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไหมความเพียรเพิ่มขึ้นไหมสติมากขึ้นไหมสมาธิเยอะขึ้นไหมปัญญามีมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ดูเอาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับกุศลก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะไปความคิดเป็นไงเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมเมตตาคนอื่นมากขึ้นไหมเนี่ยกรุณาคนอื่นเป็นมากไหมเนี่ยเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมขึ้นมากไหมก็ดูเอาเนี่ยถ้าดีขึ้นกว่าเดิมก็เรียกว่าก้าวหน้านะอย่างนี้นะครับนี่อันที่สองอันที่หนึ่งก็คือดูอกุศลมันลดลงไหมอันที่สองดูกุศลมันเจริญก้าวหน้าขึ้นไหมอันที่สามเราปฏิบัตินี้เพื่อเห็นความจริงคือเห็นอริยสัจคือจะปฏิบัติให้บรรลุว่างั้นเถอะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาดูตัวเองว่าปฏิบัติถูกต้องต่ออริยสัจไหมได้เข้าใจอริยสัจเพิ่มขึ้นไหมนะผมอาจจะยังไม่ได้พูดให้ฟังแต่ว่าได้พูดล้อมๆไปบ้างใกล้เคียงอริยสัจนะทุกได้รู้จักทุกเพิ่มขึ้นไหมทำหน้าที่ต่อทุกถูกไหมทุกควรกำหนดรู้รู้จักไหมเหตุเกิดทุกควรละละเหตุเกิดทุกเหตุเกิดทุกคืออะไรได้รู้จักหน้าที่ของตนไหมว่าต้องละมันความดับทุกคือนิพพานรู้ไหมและควรกระทำให้แจ้งอริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้ไหมและได้ปฏิบัติคือได้ฝึกอริยมรรคอยู่ไหมได้ทำให้เจริญไหมเนี่ยอันนี้นะก็เป็นประเด็นที่สามมาดูการปฏิบัติต่ออริยสัจว่าถูกต้องไหมเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมนี้ก็คือปฏิบัติเพื่อให้เห็นอริยสัจอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับต่อไปประเด็นที่สี่ก็มาดูข้อปฏิบัติปลีกย่อยในชีวิตของเราหรือว่าในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเราทำสติให้มันต่อเนื่องเนี่ยก็เพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเราก็มาดูระหว่างนี้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นไปเพื่อสมาธิไหมก็มาเช็คดูได้นะถ้าทำแล้วถูกต้องเพราะว่าเราทำเนี่ยเราฝึกก็ฝึกสติทำสติให้ต่อเนื่องเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิฉะนั้นถ้าฝึกถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องมีตัวชี้วัดบ่งบอกว่าระหว่างนี้กำลังจะเป็นไปเพื่อสมาธิแล้วเนี่ยอย่างนี้นะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีธรรมะฝ่ายสมาธิเป็นตัววัดอยู่5ตัวเป็นตัววัดอยู่5ตัวธรรมะฝ่ายสมาธิคืออะไรบ้างคือปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธินะถ้าเราปฏิบัติถูกต้องและมีความก้าวหน้าฝึกสติทำกรรมฐานถูกต้องทำความเพียรต่อเนื่องพอสมควรนะก็จะเกิดปราโมทย์จิตเบิกบานขึ้นเกิดปีติเอิบอิ่มในใจเกิดปัสสัทธิกายระงับจิตระงับเกิดความสุขสามารถพออยู่ได้ในทุกๆที่ไม่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญกับสิ่งใดจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตัววัดอีกตัวหนึ่งนะครับนี้ผมพูดแค่4อันก็พอนะเดี๋ยวจะเยอะเกินแค่นี้ก็คงวัดได้แล้วนะครับท่านถามถึงอะไรคือตัววัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมผมพูดไปมี4อย่างอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งคือดูอกุศลมันลดลง 2. ดูกุศลมันเพิ่มขึ้น 3. ดูการปฏิบัติต่ออริยสัจทั้ง4ว่าถูกต้องไหมได้รู้จักอริยสัจไหมปฏิบัติถูกไหมและข้อที่4ก็คือดูว่าปฏิบัตินี้มันเป็นไปเพื่อสมาธิไหมเป็นไปเพื่อมีจิตมั่นคงขึ้นไหมอย่างนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่ง จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรหรือฝึกจิตอย่างไรถ้าต้องติดต่อกับผู้ที่พูดไม่ไพเราะพรุสวาจาตลอดเวลาเพราะถือว่าการสอนคือการดุด่าให้ได้จดจำนะคนอย่างนี้ก็มีและมีเยอะด้วยนะแต่เราอย่าไปเป็นอย่างนั้นให้งดเว้นจากคำพูดหยาบคายอย่าไปว่าใครอย่าไปกระแนะกระแหนใครให้เขาเจ็บปวดอย่าไปพูดไม่ดีนะอันนี้เราก็จะต้องเข้าใจธรรมดาของโลกข้อเท็จจริงของโลกมันเป็นอย่างนี้แหละจะไม่ให้มีคนแบบนี้เลยมันไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดานะในบรรดาคนในโลกเนี่ยคนที่งดเว้นจากการพูดหยาบกับคนไม่งดเนี่ยใครมีจำนวนมากกว่าคนไม่งดเนี่ยมันเยอะกว่ารวมทั้งเราด้วยใช่ป่ะมีโอกาสเมื่อใดก็ด่าแหลกเหมือนกันนะขนาดหมาทำไม่ถูกใจยังด่าหมาอะไรบางคนยังเป็นอย่างนี้ดังนั้นคนไม่งดนี่มันเยอะกว่านะมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติก็ต้องเข้าใจธรรมชาติข้อนี้ก่อนส่วนเรานี้รักการปฏิบัติธรรมต้องการเจริญก้าวหน้าในกุศลธรรมเราต้องงดต้องเว้นส่วนเขาไม่งดนี่ก็เรื่องของเขาแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาในโลกเป็นธรรมชาติธรรมดานะเราจะฝึกจิตอย่างไรเราก็อย่าไปทำอย่างเขานะให้รู้จักว่าการพูดคำหยาบคายนั้นมันไม่ดีไม่ใช่ใครไม่ดีหรอกไม่ใช่เขาไม่ดีนะไม่ใช่เขาไม่ดีแต่คำพูดนั้นมันไม่ดีไม่ใช่แค่เขาไม่ดีนะถ้าเราพูดบ้างเราจะดีไหมเราก็ไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นไม่ใช่เขาไม่ดีหรือไม่ใช่เราไม่ดีแต่คำพูดหยาบนะมันไม่ดีใครพูดมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละให้เรารู้อย่างนี้เนี่ยเบื้องต้นข้อที่หนึ่งคือให้รู้ข้อเท็จจริงของโลกก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละคนผิดศีลคนทุจริตนี้มีมากคนไม่งดไม่เว้นนี่มีเยอะอันนี้เป็นธรรมดาเป็นปกติของโลกให้เข้าใจก่อนและต่อมาข้อที่สองก็ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีเราก็อย่าไปทำนะเห็นไหมเขาพูดคำหยาบก็มาเตือนเราได้ว่าอย่าไปทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันไม่ดีไม่ใช่เขาไม่ดีคำหยาบหรือกรรมน่ะมันไม่ดีกรรมมันไม่ดีเราก็อย่าไปพูดให้งดให้เว้นเนี่ยก็เอามาบอกมาเตือนตนเองได้แล้วก็ฝึกหัดตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องระวังต้องระวังคนไม่ดีเนี่ยเรารู้ว่าไม่ดีก็ดีแล้วจะได้ระวังบางทีคนดีเรายิ่งไม่ระวังยิ่งหนักกว่าเดิมก็มีฉะนั้นไปรักคนดีเดี๋ยวก็ทุกข์เพราะคนดีนะไปเกลียดคนไม่ดีเดี๋ยวก็ทุกข์เพราะคนไม่ดีอีกแล้วก็วนเวียนอยู่ฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะคนไม่ดีเท่านั้นหรอกที่เราต้องระวังแม้คนดีก็ต้องระวังอย่าไปรักเขาอย่าไปมอบหัวใจให้เขาเดี๋ยวจะทุกข์เพราะเขาเนี่ยไปรักเขาก็ทุกข์เพราะเขาเหมือนกันนะถ้าคนไม่ดีก็อย่าไปเกลียดเขาเขาก็อยู่ของเขาดีๆอุตส่าห์ไปเกลียดเขาทุกข์จะตายแล้วเขาก็อยู่ของเขาดีๆมาตามกรรมและไปตามกรรมอุตส่าห์ไปรักเขาทุกข์อีกแล้วเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องระวังต้องระวังเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องจะระวังได้ก็ต้องมีสติอยู่กับตนเองหายใจเข้าหายใจออกไว้ฝึกไว้กำมือเข้าแบมือออกไว้ฝึกไว้นะฉะนั้นหลักในการพิจารณาในการที่จะฝึกตนเองเวลาถ้าเราจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็คืออันที่หนึ่งต้องรู้ข้อเท็จจริงก่อนว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละให้รู้จักยอมรับข้อที่สองคือให้รู้ว่าคำหยาบคายมันไม่ดีไม่ว่าใครพูดมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่ใช่เขาคนนั้นไม่ดีอย่าไปว่าเขาถ้าจะโทษจะตำหนิก็ตำหนิที่คำหยาบคายมันไม่ดีเราก็รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปพูดนะอันที่สามก็คือระวังตัวคนไม่ดีนี่เราคงระวังอยู่แล้วใช่ไหมระวังอยู่แล้วทีนี้จะระวังได้ดีนี่ก็ต้องมีสติต้องระมัดระวังตัวเองนะถ้าคนขาดสตินี่บางทีระวังอยู่แต่พอเขาพูดไม่ดีขึ้นมามันก็ขึ้นมาฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวเองส่วนจะไปแก้เปลี่ยนแปลงเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดเลยคนเราเนี่ยยากมากนะถ้าแก้ได้ก็ดีไป ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยให้คิดเรื่องฝึกตัวเองนี่แหละอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละผมบรรยายมาและตอบปัญหาก็คงพอสมควรแก่เวลาเวลายังเหลืออยู่บ้างก็จะให้ท่านปฏิบัติจนกระทั่งถึง3 ทุ่มนะครับบรรยายช่วงเย็นวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ